Český rozhlas Dvojka uvádí Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, dnes jsme se rozhodli překračovat hranice.
Budeme se v dnešních Člověčinách věnovat hranicím, způsobům, jak lidé vytyčují svá území, jak vznikají hraniční přechody, jak se na mapy malují státy, proč vznikají berlínské zdi a limes románům a další takové fenomény v lidské historii, protože vytyčovat hranice je prakticky univerzální jev. A my, abychom dnes se dostali k jádru hranic a vytyčování hranic v lidské historii, tak jsme si pozvali váženého hosta, doktora Jiřího Janáče z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který je historikem i geografem. Vítej, Jiří.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny vás zdraví od mikrofonu Martin Soukup,
Jiří Janáč
a Martin Rychlík.
Zpochybňovat vytyčené hranice s ostatními zeměmi.
Pohraniční stráž si počínala podle předpisů.
Ta východní část, dnešní polský Češin,
se stále ještě nevzdali svých neokolonialistických ambicí.
Jehož hranice nejsou dost stanoveny.
Dvouletého sporu o Těšínsko po první světové válce.
Milé posluchačky, milí posluchači, dnešním hostem Člověčin je historik a geograf Jiří Janáč. Jirko, co pro tebe znamená hranice v tom historickém slova smyslu, v tom, jak se pojímají a co znamenají vůbec pro lidské dějiny?
Samozřejmě je to velmi komplexní fenomén, pokud můžu použít takovéhle slovo. Hranice jsou samozřejmě součástí dějin od té doby, co dějiny známe, a určitě můžeme říct, že jsou něčím jako biologickou konstantou. Na druhou stranu v historické době se jim věnuje pozornost zejména z takového toho geopolitického hlediska, je to takové ten karteziánský pohled na dvouprostorovou mapu a kreslení čar, odsud to je naše, odsud to je naše. Je ovšem nutné si uvědomit, že hranice má mnohem více vrstev a často se ty hranice i překrývají. Když jsem jel dnes sem, tak jsem samozřejmě překonal hranice několika pražských čtvrtí. Přitom jsem si uvědomil, že zároveň jsem překonal hranici městských částí a že čtvrtě a městské části nemají shodné hranice. Zároveň jsem překonal hranice několika dopravních systémů a vlastně i světů kulturních, protože profesí jsem akademik a tady se pohybuju ve sféře, řekněme, mediální. Takže těch hranic, které denně potkáváme, s kterými se musíme vyrovnávat, je nepřeberné množství a to je taky pro výzkumníka vždycky zajímavé.
My si představíme, nějakým způsobem si konceptualizujeme, co je hranice. Hovořil se o tom, že si překročil řadu hranic, takže někde víš, kde je ta hranice jakoby narýsována nebo v těch mapách zakreslena, ale v těch různých společnostech se určitě hranice nezakreslovala, ale byla vnímána a i z geografie asi byly velice důležité třeba nějaké krajinné aspekty, reliéf, řeky a podobně. Takže to asi také do jisté míry určovalo v minulosti hranice nějakého území.
Z toho rozhraničování, určování, řekněme, vlastnictví prostoru nebo ovládání, kontroly prostoru, tam samozřejmě ty takzvané přirozené hranice hrajou významnou roli, ale myslím si, že obecně jsou značně přeceňovány. Když se podíváme do dějin, tak můžeme vidět římský limes, který samozřejmě vede po Rýnu a Dunaji, mezi tím jakási spojka mezi Bonem a Řeznem, že jo? Dnes bychom mohli říct, že to vlastně kopíruje plus minus linii průplavu Dunaj-Mohan-Rýn a ta přirozená hranice velké řeky, která se určitě překonává, tam samozřejmě fungovala. Na druhou stranu můžeme stejně tak se dívat na české dějiny a říct, že ta naše malá kotlinka obehnaná pohořím je specifickým územím, který je jakoby definované reliéfem. No ale pak se podíváme ty etnické hranice před druhou světovou válkou a on to úplně nefungoval.
Martine, ty kromě jiného tak vyučuješ i paleoantropologii, což je věda, která zkoumá vlastně začátky lidského druhu. Jak to měli naši předkové s vymezováním teritorií? Víme něco o tom? Můžeme to z archeologických nebo paleoantropologických důkazů nějak vysledovat?
To je právě nesmírně zajímavé. Ano, paleoantropologii nějakou pozornost věnuji v mých přednáškách. A my víme z paleoantropologických nálezů, že třeba již příslušníci Homo habilis vytvářeli tábořiště, že byli schopni si vlastně vyčlenit nějaké to místo. Víme to na základě třeba i parietálního, chceme-li jeskyního umění, že zkrátka dobře tam jako můžeme cítit nějaké vytyčování hranic. Ale je zajímavé, že vlastně to teritoriální chování sdílíme i s našimi předlidskými předky a s našimi nejbližšími příbuznými, kterými jsou šimpanzi, ale také třeba gorily. A tady bych teda sáhl do archivu Československého rozhlasu. Pojďme si poslechnout nahrávku z roku 2006 pořadu Meteor o gorilích hnízdech, skupinách a tlupách tří samců.
Není to lehké najít gorily v tomto lese. Já jsem tady strávil 4 měsíce, než jsem měl poprvé možnost zahlédnout gorily. Možná najdeme jen hnízda, zbytky potravy a stopy goril. A to je vše.
Rezervace Dža patří mezi největší, nejlépe chráněné a zachovalé deštné lesy v Africe. Na výzkumné ploše o velikosti zhruba 40 km čtverečních se nárazově pohybují 3 až 4 skupiny goril nížinných. Největší z nich čítá asi 20 goril a nejmenší asi 8 až 10 jedinců. Pokud je chceme alespoň zahlédnout z dálky, musíme být velmi pozorní a všímat si veškerých stop. Nejen raní řev samců, ale i jiné faktory nám mohou podle Stefana pomoci v pátrání.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z pořadu Meteor o kamerunských gorilách. Dá se skutečně tvrdit, že to teritoriální chování je člověku vrozené, že vlastně to možná sdílíme s našimi dávnými předky někdy třeba před 7 miliony let, kde asi máme posledního společného předka se šimpanzi s gorilami možná ještě v dřívější době.
Já bych nepochybně souhlasil. Nějaký takový aspekt lidského chování je zřetelný vlastně v celých dějinách. Snaha bránit si své a hlavně si ho označovat se projevuje už v raných dějinách historických, ale doba starověká je specifická tím, že máme jasně definované hraniční jednotky nebo jednotky, které mají nějaké hranice. Je potřeba si uvědomit, že ty hranice neměly podobu současnou, nebyla to jakási jasně daná linie. Ještě ve středověku se hovoří hlavně o pásových hranicích, čili přibližně odsud tam vede jakási hranice.
Ale když bychom šli ještě do té starší historie přes 2400-2500 let, o kterých teda víme díky Herodotovi a jeho fenomenální práci, tak mě napadá, že vlastně v jedné z hypotéz o tom parietálním umění, takže vlastně v tom evropském paleolitu, že některé ty jeskyně, Vlasko, Truafrén a další, že mohly vlastně sloužit jako svého druhu svatyně, a to pro nějaké okolí, pro nějaké území, pro nějakou pospolitost, řekneme pro nějaký okrsek, a to samé i z novějších dějin, tak najdeme v hypotézách o pravěkých rondelech, že mohly nějakým svým způsobem sloužit jako centra pro širší území, pro nějakou pospolitost, která dané území obývala. Každopádně my si v Člověčinách povídáme hlavně o etnologii, kulturní antropologii, a to dobře víme z těch zápisů etnografických, misionářských a dalších, že vlastně i ty aliterární společnosti bez písma nějakým způsobem uznávají a nárokují si své území. Klasickým případem jsou prairijní indiáni, kteří opravdu bojovali o ty loviště, o ty vymezená území, kam měli právo lovit, a dějiny těch střetů na velkých pláních jsou velice krvavé a bolavé mezi Siuxi, Lakoty, Cheyenne, Komanči a dalšími etniky. Já bych využil toho, že tady máme historika, a chtěl bych se zeptat, Jirko, tebe, jak v těch novějších dějinách, řekněme ve středověku a dál, lidé jakým způsobem vymezují hranice, jak ji naznačují, jak dávají ostatním vědět najevo, že tam nemají co dělat, že to je něčí a ne jejich.
Samozřejmě zapisují, ale to asi nechcete slyšet. Vymezují to v terénu tak, aby to bylo patrné všem. Pořád počítáme, že většina společnosti je negramotná, jsme někde ve středověku. V českém případě, který nám nejbližší, z pramenů víme, že se hranice, například fundace nových klášterů a podobně, vymezovaly mimo jiné i značkami na stromech. K tomu se vybírali speciální stromy, čili ne, že jdete a najdete nějaký smrk či jasan, ale dřevinu, která něco vydrží, dub nejlépe. A ty duby v nějaké vzdálenosti od sebe označíte. A to mě přivedlo na myšlenku nikoli vytrhávání květin, ale teoreticky by se mohlo stát, já se přiznám, že neznám ten příklad, že by útok zahájili tím, že pokácejí duby hraniční a v tu chvíli mohou.
My si nyní povídáme především o té hranici vymezované pro nějaké etnikum, kulturu, národ, pro nějakou společnost, ale je potřeba říci, že vlastně i ty hranice, jak si v úvodu říkal Jiří, že jsou různého typu a že i v těch jednotlivých společnostech byly vymezovány hranice jednak nějakého sakrálního posvátného území, typicky pohřebiště, kam se třeba nesmělo chodit nebo za nějakých striktně daných podmínek, anebo i soukromé hranice.
Zajímavé ještě je možná zmínit to, že hranice se právě různě překrývají. Jak si Jiří říkal, kolik hranic vlastně překročil, než si dorazil do studia, tak my si to vlastně můžeme představit i na těch formálně vymezených hranicích, protože máme nějakou krajskou správu, máme okresy, ale máme také vojenské újezdy a máme třeba diecézní hranice, a ty mezi sebou vlastně vůbec nekorespondují.
A to já bych, Martine, řekl, že to je ještě dnes výrazně lepší, než to bylo v tom středověku, kdy skutečně ani ta státní hranice nebyla tak jednoznačně daná. I skrz jednotlivá panství, jednotlivé obce procházely hranice právě panství, tu část obce patřila tomu, ta část obce patřila tomu, ta část obce patřila pod tu církevní správu, ta pod další. Čili ta roztříštěnost hranic, včetně třeba nějakých cechovních správ a podobných dalších věcí, byla výrazně, řekl bych, vyšší, než je tomu dnes. Projevovalo se to ale i na těch hranicích státních, v tom smyslu, že existovaly exklávy, víme, Norimbersko, jak patřilo České koruně a podobně. Čili ten systém hranic byl mnohem méně zřetelný, mnohem méně patrný na první pohled a asi nebylo úplně jednoduché se v tom orientovat.
Jirko, využijeme to, že vlastně si i hospodářský historik, věnuješ se dějinám hospodářství ekonomiky v minulých společnostech, kdy vlastně se setkáváme s tím, že by se v našich podmínkách vymezoval osobní majetek, nemovitosti, kdy vznikají první katastry, kdy se lajnuje území na menší útvary a není to jenom nějaké panství šlechty, ale kdy se to opravdu rozparcelovává.
Vlastně to všechno spadá někam do období středověké kolonizace. U nás vlastně ty nejstarší památky, teď se bavíme o době evropského středověku, čili k Římu se nevracíme. Pak se bavíme kde o tom 11. 12. století, o tom, kdy se začíná rozměřovat území na jitra, že jo, kolik obděláte za den, kam dojdete, co zvládnete. Čili se začíná nějak parcelovat i z hlediska vlastního, ale pořád tady zůstává velká míra něco, co bychom nazvali dnes občinové vlastnictví, něco, co je vlastně všech, kde všichni mohou pást, všichni to mohou využívat. Čili ten proces je pozvolný a ta občina vlastně mizí pak až v té moderní době.
Pánové, právě jsme si řekli, jakým způsobem jsme si rozparcelovali a rozkreslili Evropu, ty naše končiny, ale Evropané to činili i v zahraničí a vlastně rozdělili si tak trochu svět. Pojďme si poslechnout nahrávku z roku 2007, jedné z posledních kolonií v Africe ze západní Sahary.
Západní Sahara je kusem pouště tradičně mimo zájem médií, politiků i veřejnosti. A to přesto, že tato poslední africká kolonie představuje několik precedentních případů pro mezinárodní politiku i právo. To se však už brzy může změnit. Pokračující spor o jedno z nejméně obydlených míst světa mezi Marokem a Beduíny hrozí přerůst ve válku. Podrobnosti má redaktor Roman Chlupatý.
Teskné tóny tradiční hudby pouště jakoby odrážely zármutek v srdcích Sahravy. Národa, jehož země je už po více než stovku let okupována, nejprve Španělskem a poté, co se evropské mocnosti po druhé světové válce stáhly z černého kontinentu svými sousedy. Jak připomíná Abd Mohamadon, většina jeho domoviny je už po více než 30 let okupována Marokem. S ním a s Mauretánií Španělé před svým odchodem podepsali tajnou dohodu, na jejímž základě se tyto země dělí o nerostná bohatství nehostinné Sahary. Menšina národa žije na marockém území bez nároku na mnohá základní lidská práva. Většina, 160 tisíc Sahravy, pak žije v utečeneckých táborech na území Alžírska. Ti jsou svobodní, ale zase postrádají základní lidské potřeby, jakou je například čistá voda. Mezinárodní organizace okupaci západní Sahary od počátku odsuzují. Jak mezi jinými potvrdil i Mezinárodní soudní dvůr, Sahravy mají právo na nezávislost, pokud ta je jejich volbou.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 2007 o sporech o území zvané Západní Sahara, kterou přinesl Roman Chlupatý. Opět bych se zeptal Jiřího Janáče, jak si vlastně Evropa rozdělila svět, jak si ho rozkreslila a rozparcelovala.
Vlastně už od počátku evropské expanze, to jsme někdy ve 14. 15. století, se začalo řešit, kdo má na co nárok, která koruna, který dvůr si může přivlastnit suroviny, zejména zlato nebo koření, které kde najde. První smlouvy jsou někdy z poloviny 15. století, Kastilsko-Portugalská smlouva o misu Bujadur, která je později základem mnohem slavnější Tordesillaské smlouvy, která vlastně svět rozděluje na dvě základní poloviny. Jedna bude patřit portugalské koruně, druhá španělské a můžou si tam dělat, co chtějí.
To je velice slavná smlouva z roku 1494, nepletuli se, která vlastně rozdělila opravdu ty državy podle geografického rámce, co bude španělské, co bude portugalské a vlastně se to promítlo i velice intenzivně do celých dějin.
Určitě. Myslím, že jedna fascinující věc, kterou jsem asi u toho měl zmínit, je, že oni si rozdělovali něco, o čem toho příliš mnoho nevěděli. Oni přibližně věděli, že země je kulatá, přibližně věděli, že si ji podle poledníku můžou rozdělit na dvě půlky, ale vůbec netušili, co v těch půlkách vlastně je. Tohle je něco, co se potom v evropském přístupu ke světu opakuje. Velice silně se to pak opakuje na konci 19. století, kdy si podobně evropské mocnosti rozdělují Afriku a během toho uzavřou několik smluv, které jsou právě na podobném základu založeny. Netušíme moc, co tam je, ale víme, odkud kam je to naše, odkud kam je to vaše a co si kdo může nechat.
Jiří, ty jsi zmínil Afriku v 19. století, ve 20. století pak došlo k jisté emancipaci, osvobození afrických národů, někdy v 60. letech tuším. To musí být zase skvělá příležitost pro kartografy, kteří mají co dělat, že pořád překreslují hranice a posouvají sporná území. Mají dost práce.
Měli by, kdyby k tomu skutečně došlo. Ty hranice se kreslily skutečně od stolu bez ohledu na ty etnografické existující hranice, ale i třeba hranice produkčních systémů těch jednotlivých komunit. Pořád máme tendenci klasifikovat, určovat, co je čí, co patří komu, aniž by se ti Evropané tehdy ptali těch dotčených, co si o tom vlastně myslí, a aniž by vlastně zkoumali, jestli to je dlouhodobě udržitelné.
Jirko, ty jsi zmínil, že vlastně došlo k rozparcelování světa, že na hranicích, které byly určeny, vytyčeny během evropské zámořské expanze, tak to vlastně vedlo k tomu, že vznikaly nejrůznější konflikty, ale zároveň to vedlo k formování národů, nějakého etnického vědomí, ale vlastně podobně snad vznikaly národy v Evropě, ne?
Já bych s tím naprosto souhlasil. Když se podíváme už na římský limes, vrátíme se tam, kde jsme už byli, jednou z funkcí té hranice bylo vytvořit jakýsi smlouvy s nárazníkovými státy. A takto vlastně vznikaly i některé z evropských národů, řekněme z větších etnických skupin. To samé potom opakovala říše Karla Velikého, kdy vznikaly ty Ostmarky a podobně. A dneska máme Rakousko, dneska máme Dánsko. A to jsou přesně státy, které vznikly jako jakýsi garant hranice z vnějšku a později tedy byly přijaty tyto myšlenky obyvatelstva.
Já bych opět využil, že můžeme zalovit v archivu, v tomto případě Československého rozhlasu, a pojďme si poslechnout archivní nahrávku o situaci na hraničních přechodech z roku 1968, který byl pro Československo kritický.
Rozhlas Praha. Tady je legální vysílač Československého rozhlasu Praha. Posloucháte legální vysílač Československého rozhlasu Praha.
Jak jsme se dozvěděli, jsme poslední studio, které vysílá. Máme zde hlasatele, který se vrátil z obsazeného pracoviště a kterého jste od včerejška ráno doteď ještě stále slyšeli.
To zbytečné tu je. Nemyslím, že je zbytečné teď mluvit. Ale je dobré mluvit, i když momentálně nemůžeme dát žádné nové zprávy, které by vás uklidnily a naplnily vás optimismem.
Ještě další zprávy?
Je to pár zpráv, které se nám podařilo získat víceméně privátní cestou. Vídeňský rozhlas dementoval zprávy, jako by docházelo k masovým útěkům z Československa. Oznamuje, že během této noci přejelo hranice na kontrolním stanovišti Gmünd 22 osobních automobilů, z toho 16 západoněmeckých a 6 rakouských. Je zajímavé, že hranice jsou stále na tomto přechodu otevřeny a podle sdělení inspektora rakouské celní stráže z Gmündu nedošly žádné pokyny k jejich uzavření.
Rovněž z rozhovoru obyvatel Hradce Králové s příslušníky okupačních jednotek jednoznačně vyčítá, že příslušníci polských a sovětských oddílů byli informováni před vstupem na naše území v tom smyslu, že československé území bylo obsazeno příslušníky západoněmeckého Bundeswehru v civilu.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme emotivní archivní nahrávku z 22. srpna 1968 o tom, co se odehrávalo na hraničních přechodech. Železná opona je vhodnou ukázkou toho, jak lze zakonzervovat území, omezit pohyb lidí, zboží, myšlenek.
Prostě to území ohraničit.
Ono už ohraničené bylo, ale ty hranice byly propustné. A i ta železná opona, jak ukazuje současný výzkum, nebyla tak nepropustná, jak by se mohlo zdát. Týkalo se to například oběhu zboží. Ne už tolik lidí. Železná opona skutečně fungovala velice dobře, co se týkalo udržení populací uvnitř. A tady jsme zase u nové funkce hranice, zatímco dříve se hranice stavěly spíš proto, pokud se tam stavěly taková opevnění, jako byla na součástí železné opory, proto aby udrželi nájezdníky mimo samotné území. Železná opona je opačná. Ta se snaží udržet co nejvíc lidí uvnitř.
Pánové, k tomu vymezování hranic patří i fenomén sousedství nebo sousedských vztahů, protože lidé žijí na obou stranách té hranice a samozřejmě někdy dochází i ke konfliktu. konfliktům, střetům a nesrovnalostem. Pojďme si poslechnout nahrávku z roku 1937, kdy vlastně poslanec Rudolf Beran v novoročním projevu horoval pro mír s našimi sousedy a víru v to, že sousedské vztahy budou dobré.
Zemědělský lid věří ve šťastný vývoj své republiky. S touto pevnou vírou vstupuje do nového roku. Vysílací stanice v Londýně nese významný nápis. Mír hlásáme národům. Mír je dílo boží. Mír je požehnání. Zajišťuje štěstí, spokojenost, jak zní tradiční přání československého lidu v novém roce. Zemědělský lid z té duše přeje sobě i svému národu, aby mír byl zachován. Požehnání trvalého míru nechť se snese na naši krásnou vlast. Nechť vnitřní mír ovládne srdce národa, aby svornou spoluprací a úsilovným tvořením hodnot fyzických, duchovních a mravních vzešlo štěstí československému lidu a posílena byla spokojenost veškerého lidstva.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1937, kdy Československo už řešilo napjatou situaci v Sudetech a moc dobře si pamatujeme, jak ty hraniční spory a posouvání hranic a ústupky hraniční, co přinesly. Jirko, když jsou ty hranice takto vymezené, tak zakládají nějaké sousedství, nějaké sousedské vztahy a nevždy jsme měli se sousedy úplně ideální idylické vztahy a vedli jsme i některé konflikty jako Československo.
Je to tak, už Palacký řekl, že český národ vznikl stýkáním a potýkáním s Němci. To se samozřejmě nevyřešilo v moderních dějinách, to stýkání a potýkání s německým živlem na českém a československém území pokračuje, ale nejenom s tím německým. Rozhraničování po první světové válce vedlo k mnoha otázkám, jak ty hranice nakreslit a kde. Často se to řešilo prostřednictvím historických hranic. V některých místech to ale nebylo možné, protože ta území byla sporná. V některých případech probíhaly národní plebiscity, jako na Těšínsku, kde vlastně se sami lidé měli rozhodnout, ke komu chtějí patřit. Nicméně tento proces rozhraničování vedl i k některým vyostřeným konfliktům a zrovna s Polskem máme tedy tu zkušenost jedné větší československé války, která sice byla krátká, ale pořád to byla snad jediná otevřená konfrontace, které ještě vedle bojů s Maďarskem na jihoslovenské hranici.
Pánové, dnes jsme se zabývali hranicemi z mnoha různých aspektů. Ukázali jsme se, že se vymezují hranice států, národů, jazyků, kultur a vlastně jsme se dotkli i územních sporů, sporů o hranice. Co nás vlastně s hranicemi může ještě čekat? Protože možná se zdálo, že hranice mizí. I hovořili jsme o Schengenu, že se ten svět nějakým způsobem rozvolňuje a ty hranice jsou prostupnější. A najednou vidíme, že hranice nemizejí a že tady s námi zůstanou.
Zdá se, že skutečně hranice nemají kam zmizet, protože společenství lidské se bude neustále vymezovat jedna skupina vůči druhé. Hranice se stále objevují, možná se mění jejich povaha, ale dokonce dnes se mi i zdá, že takové to klasické geopolitické vnímání hranice je opět velmi silně na vzestupu a můžeme se nadát už ničeho.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte Člověčiny a těšíme se příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup,
Jiří Janáč a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.